do'stim bor boyligi katta lek ishlamaydi hech qatta tegida qimmat inamarka qilishgan unga padarka men esa ishlayman battar ishidan xudikdan u hech qatta ishlamasdan har oy kiyinadi butikdan men ishlab topgan pulimni bir oyga yetkazib bo'lmaydi uni bo'lsa har kun kafe bar klubdan ketkazib bo'lmaydi do'stimning eng zo'r fishkasi judayam o'ziga xos bu uning boy va takoy fishkasi Alfons Dost Alfons Dost Alfons Dost Alfons Dost do'stim bor boyligi katta lek ishlamaydi hech qatta tegida qimmat inamarka qilishgan unga padarka men esa ishlayman battar ishidan xudikdan u hech qatta ishlamasdan har oy kiyinadi butikdan men ishlab topgan pulimni bir oyga yetkazib bo'lmaydi uni bo'lsa har kun kafe bar klubdan ketkazib bo'lmaydi do'stimning eng zo'r fishkasi judayam o'ziga xos bu uning boy va takoy Fishkasi Alfons Dost Alfons Dost Alfons Dost Alfons Dost do'stim bor boyligi katta lek ishlamaydi hech qatta tegida qimmat inamarka qilishgan unga padarka men esa ishlayman battar ishidan xudikdan u hech qatta ishlamasdan har oy kiyinadi butikdan men ishlab topgan pulimni bir oyga yetkazib bo'lmaydi uni bo'lsa har kun kafe bar klubdan ketkazib bo'lmaydi do'stimning eng zo'r fishkasi judayam o'ziga xos bu uning boy va takoy fishkasi Alfons Dost Alfons Dost Alfons Dost Alfons Dost do'stim bor boyligi katta lek ishlamaydi hech qatta tegida qimmat inamarka qilishgan unga padarka men esa ishlayman battar ishidan xudikdan u hech qatta ishlamasdan har oy kiyinadi butikdan men ishlab topgan pulimni bir oyga yetkazib bo'lmaydi uni bo'lsa har kun kafe bar klubdan ketkazib bo'lmaydi do'stimning eng zo'r fishkasi judayam o'ziga xos bu uning boy va takoy fishkasi Alfons Dost Alfons Dost Alfons Dost Alfons Dost